Alex a host.
Můj dnešní host nemá rád, když se o něm mluví v superlativech, tak snad mi projde, když ho představím jako legendu české chirurgie, nadšeného motorkáře a sportovce, který se každý den na něco těší. Profesor Pavel Pavko je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Ve studiu Českého rozhlasu vítám profesora Pavla Pavka, břišního chirurga a také zapáleného motorkáře či milovníka pádlování. Pane profesore, na co jste se dnes těšil?
Já jsem se těšil na to, že vás tady uvidím.
No, já jsem doufala, že to řeknete.
V rozhlase.
Opravdu?
No, ne, ale mám to v dnešním programu. Lidem říkám, že člověk, který se ráno vzbudí, musí mít nějaký plán na ten den, který bude následovat. Často ten plán nesplníme, protože do toho přijdou situace neplánované, které nám ten plán rozbourají. Ale těšit se ráno jenom na to, že ten den vydržím a pak se navečeřím a zase půjdu spát, tak ten den neměl být takový.
Tak ale ten plán vám může nabourat i nějaká příjemná záležitost, kterou nečekáte.
Ano, to samozřejmě. Vy nevíte vůbec, co přijde a může to být něco příjemného a něco nepříjemného. Musím být na to připravený, ale a v tom plánu počítat s tím, že se mi to zkomplikuje.
Tak a vy také rád říkáváte, že potřeba se na něco těšit v delším časovém horizontu. Ano. Tak co máte před sebou, na co se těšíte?
No, já teď se těším, abych řekl pravdu, na to, že přijde jaro. Že bude teplo, že už nebudeme muset nosit ty bundy nebo kabáty, které nosíme, a že se budeme těšit do přírody. Ono je něco jiného chodit po lese, když prší, nebo mrholí, nebo je zima plus 2 stupně, a něco jiného je vejít do jarního počasí do lesa.
Máte to tak, že během zimy do přírody příliš nechodíte a naopak na jaře a v létě jste tam častěji?
Určitě, tak v zimě, český národ v zimě lyžuje. A nelyžuje doma. Kdo nelyžoval v Alpách a kdo se nekoupal v moři, jako kdyby nebyl, tak ta společnost dneska žije, zejména těch mladších a těch, kteří si to můžou dovolit, ale opravdu teda na ty lyže do ciziny, do Rakouska, Francie, do Itálie jezdějí lidé běžně, dřív to bylo výjimečné a jenom i pár bohatých jednotlivců si mohlo dovolit lyžování na západě, jak bychom řekli. Dneska je to zcela běžné. Jednak jsou dálnice, jednak se tam dojede, se tam rychle, auto má vlastně každá rodina, a tak je to dostupnější.
No vidíte, jak jste na tom se zimními sporty?
No, jsem na tom tak, jako každý člověk z mé generace. My jsme teda zaprvé nikam nemohli do ciziny, bylo raritní, tak jsme bruslili. Brusle, lyže, pokud tady napad sníh, a já pocházím z Bratislavy, tam to s tím sněhem, protože to je hodně na jihu, bylo poměrně slabé, vleky nebyly. Já si pamatuju ve Špindlu jediný vlek, byla sedačka, myslím, že to byla 1 nebo 2 sedačka na pláně, a jinak medvědín, hromovka, nic nebylo. My jsme šlapali, tím se nechlubím, ale tak to bylo. Svah nahoru jsme šlapali bokem nebo stromečkem podle toho, jak byl prudký. Pak jsme udělali pár oblouků dolů a zase jsme šlapali nahoru. To je dneska všechno jinak. A tuhle jsem se nad tím zamýšlel, že dneska taková lyžovačka vypadá pro ty, kteří to tak dělají. Takže autem dojedete do hotelu. Najdete si ten hotel tak, aby to bylo blízko na nejbližší vlek. A když to není úplně blízko, tak autem dojedete k vleku, kde je zpravidla parkoviště. Vemete si lyže z umělé hmoty, dřevěné už nikdo nemá. Sednete na sedačku a když fouká, tak zatáhnete na vleku, zatáhnete takový štít. Vyjedete nahoru, jste oblečen v umělé hmotě, nějaké vlněné věci, to už je dávno pryč. Umělá hmota, kožené boty nikdo nemá, umělá hmota, lyže, umělá hmota, a připravte si ty lyže a jedete po sněhu, který je často taky umělý, a sjedete dolů, abyste si obouchali sníh, naložíte to zase na střechu, autem dojedete do hotelu, kde máte uměle vyhřívanou vodu v bazénu, takže jste měli lyžovačku.
Tak, a ještě si dáte na svahu třeba svařák do umělého kelímku.
No ano, ano, ano. Jediné, co je ten alkohol přirozený.
Profesor Pavel Pavko je naším hostem. Povídám si s profesorem Pavlem Pavkem, břišním a hrudním chirurgem. Vy jste v minulém vstupu nám popsal hodně umělých věcí kolem nás, ale říkám si, že jsme také hodně zhýčkaní. Vy jste popisoval hotel blízko sjezdovky, jsou samozřejmě vleky, už nešlapete stromeček. Tak. A možná by to někomu i prospělo, kdyby musel šlapat ten kopec.
No nepochybně, ti lidé jezdí dneska na tu lyžovačku i do ciziny, přestože to stojí dost velké peníze, ale jim to prospěje, jinak by to nedělali. Člověk většinu věcí, které něco dělá z donucení, ale většinu dělá, protože mu to přináší minimálně psychicky radost, fyzicky řekněme. Taky když celý rok sedí u počítače a furt píše, telefonuje, tak má pohyb. Ten pohyb je základ. Jeden z mojich vnuků už delší dobu dělá v Spojených státech a říkal mi, jezdí sem a říkal mi, dědo, už se moc neběhá po zdraví, ale se chodí v Americe a všichni máme hodinky, kde je počet kroků a nakonec chůze je nejpřirozenější pohyb člověka a bohužel mně se zdá, že ta chůze taky jakoby se vytrácela z repertoáru, zejména městského člověka. A přemýšlel jsem o tom, že by mohli v Praze třeba zrušit chodníky, protože každý sedne do auta doma a jede do práce. Když si je vedeme MHD, tak jde akurát na nejbližší zastávku tramvaje nebo autobusu, pak jde pod zem do metra, vystoupí, tam sedne na další autobus, pokud metro nestojí přímo u jeho zaměstnání. A po chodníku chodí hlavně průvodci se skupinami cizinců po Praze.
Tak pro ně jsou ty chodníky asi teď určeny. Vy jste znám samozřejmě svojí zálibou v pádlování, často jste vidět na Vltavě. Je pádlování v něčem pro naše tělo zátěží, ale tou negativní, že to třeba není úplně zdravý sport, říká se sportem k trvalé invaliditě?
No, tak to já bych, sportem k trvalé invaliditě, ano, říká se to, ale to se myslí nadměrný sport, řekněme na hranici profesionality. Ano, když se někdo jako profesionál živí v životě jakýmkoliv sportem, si vzpomenete, tak to na něm zanechá stopu ne na jeho psychice, ale také na jeho fyzické kondici. Já si pamatuju na fotografie našich reprezentantů v tenise předválečném, který se fotili s různými celebritami tenisovými té doby. A co bylo zajímavé, měli daleko silnější ruku, pravou, pokud to byli praváci, s kterou hráli, kterou denně trápili několik hodin denně možná, já nevím, jak trénovali v té době, ale byla vidět asymetrie.
A pádlování tedy považujete za zdravý sport?
No, většina sportů, které se provádějí ve městě, je sport, který zatěžuje nohy. Či už vezmeme teda tu chůzi, běhání, kolečkové brusle, kolo, všechno je to na nohy a horní polovina je to taky na trénování srdce a plic, to jistě, ale pokud jde o svalovinu, tak je to na trénování dolní poloviny těla, zatímco ty ruce se uplatňují akorát tak v podolí, kdo si chodí zaplavat a nakonec na té vodě, tam zase naopak, ta dolní polovina těla sedí v tom kajaku nebo na té kánoji a pohyb je vyvolán funkcí rukou. Nejenom rukou, horní polovina těla, zárové svalstvo a tak to na tom kole jako nic moc.
Jak to potom vyvažujete, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává profesor Pavel Pavko. Naším hostem je stále profesor Pavel Pavko. V minulém vstupu jsme mluvili o pádlování, vy jste zmiňoval také sporty, které se dělají v hlavním městě, že hlavně zatěžují nohy, ať je to cyklistika, chůze, kolečkové brusle a tak dále, ale vy zase při pádlování zatěžujete tu horní část těla. Tak jak to potom vyvažujete, aby se zapojily i nohy?
No, vyvažovat to můžete dvojím způsobem. Za prvé, že tak si rozdělíte, dneska budu jezdit na kole, zítra si zapádluju podle počasí a tak dále, že střídám ty sporty. Jako já jsem v životě nedělal profesionálně žádný sport a tím pádem jsem nemohl být buď jenom na nohách nebo na rukách. Ale sport jsem považoval já jako součást svého zdraví a nedělal jsem ho profesionálně, takže nejsem zas tak moc poznamenaný tím sportem. A jak to, to je jedna možnost. A druhá možnost je, existuje sport, který se díky bohu rozmáhá, a to je jízda na kolečkových bruslích a přitom v rukách máte běžecké hole. Musí mít ale takovej konec, ten bodec musí být do asfaltu, no to se prodává, vyrábí na celém světě, nejenom v Čechách. A takže tam si dáte třeba kilometr jenom na nohy, jedete na nohách a pak si dáte kilometr jenom na ruce a soupaž, cvičíte záda a ruce. Já sám si myslím, že když tak přemýšlím o různých sportech, že maximálně zdravý z mého pohledu je plavání, protože je to v bezprašném prostředí a zatěžuje se celé tělo, srdce, plíce. A druhým sportem je běh na lyžích, taky bezprašné prostředí, cvičení rukou, nohou, nestojíte žádné fronty na vlek, pohybujete se už tím, že vyjdete z chaty nebo z chalupy. V létě samozřejmě sníh nemáme, ovšem po dobrém asfaltu, po dobré cyklostezce, kolečkové brusle a ruce.
Vy jste zdatný sportovec, to je o vás známo, myslím tím, že sportujete od jak živa, tak. Ale když je někdo, kdo si třeba poslechne tahle ten rozhovor a teď si sáhne do svědomí a řekne si, tak já začnu sportovat, ale je mu třeba už k 60 například, nikdy předtím nesportoval. Je třeba pádlování vhodný sport? Začít s ním kdykoliv?
Nepochybně, ale obecně bych řekl to takto. Pohyb, a teda, jak vy na to nazýváte sport, pohyb na nějaké fyzické cvičení, je vlastní dítěti. Pozorujte dítě, když se narodí, začne sedí ze začátku a když začne chodit, snaží se furt o nějaký pohyb. Pohyb je vlastnost živé hmoty, 100%. A to dítě se pohybuje a furt chodí po tom bytě a chodí tak, jak mu ty rodiče umožní. Je spokojeno, vůbec o tom nepřemýšlí, je to správné nebo nesprávné. Ale potom máme dál dospívající, zejména v dnešní době, kde ten sport jakoby je ten pohyb opouštějí, to je část. Druhá část se ho drží amatérským způsobem a pokud člověk zestárne, tak ty seniory dělím já osobně na dvě skupiny. Na ty, kteří se celý život pohybovali úměrně k svému věku a svým možnostem. A druzí, kteří strávili život v kanceláři u toho počítače nebo psaním a tak dále. A najednou se blíží důchod a oni si říkají, sakra, co já teď budu vlastně dělat, teď v kanceláři končím a začnou se pohybovat. A potkávám kolem Prahy často, když je hezké počasí, skupiny důchodců, které vždycky někdo vede a oni jdou krajinou. Prostě o víkendu teda, o víkendu není to nic vzácného potkat skupinu starších lidí. Závěr. Druhá skupina, jedni se pohybují celý život a druhý hledají ten pohyb, když najednou zjistili a co s tím časem, když už do kanceláře od 8 do 4 nemusím nebo já nebo jak dělají a začnou se pohybovat teprve. Teď přistoupí zdravotní obtíže starších lidí, běžná věc, a snaží se to tím pohybem nějakým způsobem vygumovat, bych řekl, jednoduše. Je lepší začít pozdě než vůbec, ale prevence je základem diagnostiky každého onemocnění, abych včas začal. Ne až když jsem v penzi a když už mám vysoký tlak a bouchá mi srdce, jak říkají lidi, tak začnu něco dělat. Ne, dělajme pořád.
Pavel Pavko je naším hostem.
Alex a host.
Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je profesor Pavel Pavko. Pane profesore, přeci jenom té medicíny se dotknu. Kolikrát jste viděl nemocnici na kraji města?
No, viděl jsem to jednou, ale pak jsem několikrát viděl vždycky tak čas, když se někdo z dětí, už mám dospělé děti, ale když se díval jen, tak jsem se chvilku díval a tak jsem to chápal, jsem toho, ten Dietl byl mimořádný člověk, ono jde vždycky o mezilidské vztahy a jednou jsou na pozadí požárníci, jednou je to nemocnice, jindy je to žena za pultem, je to prodavačka, obchod, ale vždycky jsou to mezilidské vztahy takové či onaké a divák potřebuje atmosféru. No tak se udělá atmosféra nemocnice. Ale bohužel ti lidé potom transformují ve svém myšlení to, co viděli v televizi, si myslí, že je tak. Já obyčejně lidem říkám, neponižuju Českou televizi. To, co vidíte v televizi, dělte dvěma a tam někde je pravda. Jo, protože, no ne, je to tak, možná s rozhlasem to bude podobné.
Dobře, takže setkal jste se někdy tedy s postavou Cvacha z nemocnice na kraji města, no, o kterém pan Strossmayer říkal, že by mu nesvěřil ani obřízku jezevčíka?
Tato definice je zajímavá, nebo to, ta věta, kterou jste řekla, je zajímavá pro diváky, protože je to mimořádné. Ale ne, nesetkal jsem se s člověkem, protože ten člověk musel absolvovat celé studium medicíny, co je 6 let. A pak říct, ten člověk je k ničemu. Na to se přišlo, že je k ničemu, ale během těch 6 let. A třeba nedostudoval vůbec. A když dostudoval, tak se mohl věnovat, to portfolio medicíny je široké. To jsou laboratoře, patologie, já nevím, když vemete, účastnil jsem se debaty o tom, jestli lékař může být bez ruky, ztratí ruce při nějakém úrazu. No může a může být 100% úspěšný a pro své pacienty zajímavý, lákavý. Třeba na psychiatrii. Potřebuje psychiatra ruce? Nepotřebuje. Chirurgem by se nemohl být. Ale zase ta chirurgie je taková manuální činnost a nevyžaduje tolik intelektu, jako v té psychiatrii, kde no, intelektu bych řekl znalosti, nebo těžko najít správný výraz. A prostě, abych to zjednodušil, ale teď mě nebudou mít rádi lidi. Musíte mít ruce anebo hlavu. Optimálně je mít obojí.
A vy máte, pane profesore, co? Já bych si tak typla, že obojí,
ne,
ale...
Možná nemám nic.
Naším hostem zůstává profesor Pavel Pavko. Pozvání do Alex a host přijal profesor Pavel Pavko. My jsme v minulém vstupu zmiňovali, nebo já jsem ho zmiňovala, seriál Nemocnice na kraji města. To byla ještě doba, kdy byli pacienti, kdy se jim tak říkalo. Dneska čas od času slyšíme označení klient. Kde nastal ten přerod pacienta v klienta?
No, já bych řekl, začal jsem pracovat na chirurgii v roce 1966, takže vlastně je to 60 let, plus minus. Ale velkou část toho jsem trávil v socialistickém zařízení a druhou část pak v uvozovkách v kapitalistickém. Nepamatuju si, že by během socialistického působení, že by přednosta nám říkal, hoši, pozor na ty peníze, už nedávejte tolik antibiotik, je to velmi drahé, nebo méně operovat, nebo naopak jinak se ukázalo, hoši, trošku přidat, dělat víc. To nikdy nebylo, ale dneska myslím si, že ty nemocniční kolektivy jsou vedeni taky tím ekonomickým náměstkem nebo šéfem, který sleduje velmi pečlivě ekonomiku toho kolektivu, teda té kliniky, toho oddělení chirurgického, gynekologického, interního a jiné. A sleduje spotřebu léku, teda finance na spotřebu léku, na transfuze, na všechno. Všechno se sleduje a vychází každý měsíc podle toho lokálně, každé 2 měsíce, v nějaký takový papír, kde vidíte, jak na tom jste. A běda, kdybyste 3 měsíce, 4 měsíce šli přes čáru, no, tak to bude nepříjemné pro toho vedoucího. Rozumíme si?
Rozumíme si.
A tohle to já si nepamatuju, že by někdy vůbec někdo řekl, ano, stalo se, že nám řekli, nemůžeme vám koupit tento onen přístroj, protože je to tak drahé a ředitelství říká, že na to nemá. Ano, to se stalo. Ale bez limitu to taky nebylo. Ale dneska to je docela transparentní.
A co říkáte na nadužívání léku u lidí, kteří často mají několik lékařů, každý jim předepíše něco jiného, nadužívají se léky?
No, obecně se ví, pokud si pamatuju nějakou statistiku, já vůbec nevím, jak je to teď, já nesleduju všechno furt, ale že asi 9% léků se nakonec vyhodí. A mnozí mají doma takzvané domácí lékárny, kde je určitá závislost, která po čase se ukáže, že není potřebná. A tak se třeba vyhodí a přijdou jiné léky. A pokud jde o komunikaci mezi lékaři, o tom jsem také přemýšlel, že jeden neví, co dělá druhý. A ten píše tyhle léky a tamto píše tamty léky a mezi sebou málo komunikují. A že ta komunikace je vážná, si uvědomuju. Jednou jsem, a nechtěl jsem tomu ani věřit, šlo o pacienta, který byl lékařem, ale v této situaci, o které teď budu mluvit, byl pacientem a byl to pedofil, který obtěžoval nějaké děti. Jeho praktický lékař to ani nevěděl, že on chodil na nějaké léčení někam na psychiatrii, protože věděl, v jakém je stavu, ale jeho praktický lékař to nevěděl. Rok jsem pracoval kdysi v té době v západním Německu. Nepřipadalo v úvahu, když jsme pacienta odoperovali, abychom neposlali zprávu jeho praktickému lékaři. To nepřipadalo úvahu. S poděkováním, že nám svěřil svého pacienta a s doporučením třeba u těch nádorů, že by bylo dobré ještě onkologické vyšetření a léčení nebo lázeňské doléčení, rehabilitace po úraze, blablabla. Ale komunikovali jsme vždycky s ošetřujícím lékařem. Já dostávám dneska mnoho telefonátů i mimo pražští lidé. Pane profesore, prosím vás, neporadil byste mi a já začnu přemýšlet, co já můžu radit, když ani jsem neviděl toho člověka, jenom volá po telefonu. A přemýšlel jsem o tom, že ty lidé začínají jako běhat českou zemí, abych tak řekl, a že ten systém jim nějak asi, neříkám, že všem, ale mnoha lidem jakoby nevyhovoval. Máme tady svobodnou volbu lékaře, lékaře může jít kam chce, asi nedochází tam, kam by chtěl, ale hlavně, a to bych chtěl říct, přemýšlíme sami o sobě. Já kdybych dal tady teď otázku lidem, kteří nás poslouchají, jestli vědí, kde mají obvodního lékaře, tak se můžeme dozvědět, že zejména ve velkých aglomeracích na té vesnici všichni vědí, doktor Novák, to je náš doktor tady na nemocnici. Ale v tom městě často lidé nevědí nebo nemají svého praktického lékaře.
A vyhledají nějakého, až když mají problémy.
Ano.
Pavel Pavko je naším hostem. Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s profesorem Pavlem Pavkem, břišním a hrudním chirurgem. Vy jste znám také tím, že jezdíte na skútru, že jste milovník motorek, tuším, že jich máte 6, že se chodíte i kochat svými stroji, všechno vím, ale zajímalo by mě, jaký máte pocit nebo na co myslíte, když vám na stůl, byť teď už neoperujete, když jste operovával, přivezli právě někoho po těžkém úrazu na motorce.
Tak zaprvé, lékař málo kdy vztahuje to onemocnění, ten úraz, který vidí na sebe. A řekne si, sapriste, já třeba zítra budu tady stejně. To neuvažujou, tak to by se museli zbláznit. Umíte si představit lékaře na infekčním oddělení, kterému každý den vozejí lidi s nějakou infekcí? Ten by tam ani nemohl do druhého dne být, protože si řekne, no tak jestli jsem to zatím nedostal, tak to od těch lidí dostanu. Rozumíte? Nevztahujeme na sebe to, co vidíme. Když jste v divadle, jako divačka, prožíváte po představení osud té postavy, kterou jste viděla na jevišti.
A nebo oni přemýšlí, ale třeba.
Prosím, no musíte si říct, no ona skočila tady z okna, nemám si skočit taky. Rozumíte, no vidíte,
tak to ne, ale jestli potom třeba nenasedáte na tu motorku třeba s nějakou
no, a pokud
větší rozvahou,
tu motorku,
pokorou.
Samozřejmě, že v době, kdy si koupíte motorku, nebo když si ji koupili moji vnuci a tak, tak jsem měl strach. Já sám už jsem se tak nebál, i když jsem věděl, že jsem v riziku. Na jednostopém vozidle proti tomu, když sedíte v autě, tak nemáte kolem sebe tu tunu, to je tak průměrná váha, tak kolem 1000 osobního auta, tu tunu plastu a kovů, které máte jakoby ochranu svého těla. Na té motorce jste obrazně řečeno nahý. A musíte počítat při jízdě na jednostopém vozidle, na motorce, musíte počítat s, já nevím, jak to říct, ne z blbosti, ale těch jiných. Protože pak spadnete, zlomíte něco, nebo máte nějaký úraz, no a pak je vám to houby platné, když ten člověk, který to zapříčinil, že vyjel z vedlejší na hlavní, kde vy jste jela na té motorce, vám přinese do nemocnice květinu a přijde se omluvit, ale vy budete několik týdnů v sádře nebo se léčit. Takže závěr, na té motorce musíte uvažovat i nad ostatními účastníky silničního provozu, o kterých tolik neuvažujete, když jste v autě.
No, kéž by to tak dělal každý. A jak vy jste k nám dneska přijel vlastně do Českého rozhlasu na rozhovor?
Teď autem.
Takže jste chráněn.
Ano. No,
vlastem.
Podívejte se, já jsem se díval v Itálii třeba, tam ty skútry a ty motorky, to je daleko lidovější a daleko víc lidí jezdí, ale tam mají relativně dlouhé léto, ta sezona je delší. Ale jinak je to strašná výhoda ve městě, pokud počítáte s časem. Autem, když mi zavolají do Motola, že bych měl jít ke Karlovu mostu někam na nějakou schůzi nebo na nějaké setnutí, tak nemohu říct dneska, že tam budu za 20 minut. Ano, kdyby byl prázdné město, tak za 20 minut jsem tam autem, jasně. Ale v autě to nemůžete říct, protože jsou fronty, jsou semafory, zatímco na tom skutru je to možné říct a ještě hlavně, když dojedete ke Karlovu mostu autem, kde ho tam necháte a hledáte dalších 10 minut díru někde uparkovat.
Nejlepší je chodit, pane profesore.
No dobře, ale zase z Motola nemůžete ke Karlovu mostu pěšky, protože to tam budete, já nevím, za 3/4 hodiny.
Chvíli se no, na vás budou muset počkat.
Snažím se vysvětlit to, že jednostopé vozidlo ušetří čas a ušetří hlavně čas s tím najít parkovací místo. Jsou zóny, mám na tu zónu, nemám na tu zónu. Teď ty automaty, platební, mnozí lidé ani nevědí, jak to zaplatit. Každý by rád dal tam těch 20 nebo 50 korun, ale vůbec neví, jak, že tam musíte napsat číslo auta. Já, když jsem to poprvé
ano,
viděl, teď jsem musel zase k tomu autu zaparkovat. Že kdo ví, já z hlavy nevím číslo. Znáte ví číslo svého SSV?
Už jsem to opakovaně právě dělala a podle toho jsem si to zapamatovala.
Už si ho pamatuju. Ale mnozí lidé si ani nepamatují. SPZ-ku svého auta. Je to složitější a na tom skutru je to jednoduché. Postavíte ho k chodníku, vyřídíte, co máte, sednete na něj, zmačknete elektrostarter a jedete.
A jedete. Pane profesore, já moc děkuju, že jste dojel dnes i do Českého rozhlasu, byť autem. Moc vám za to děkuju, za to hodinové povídání. Ať se vám daří. Přeji vám pevné zdraví. Slavíte letos půlku latiny, tak hlavně pevné zdraví a hodně optimismu. Profesor Pavel Pavko byl naším hostem. Děkuju.
Děkuju.
Alex a host.